Kafli 14. Með rútu til Borganes. Frá Akureyri til Borganes. Þau stóðu út við þjóðveginn og biðu eftir að rútan á leiðinni suður kæmi framhjá. Þau stemdu að því að fara niður í Borganes í dag. Þaðan yrði síðan hægt að fá ferð út á Snæfellsnes. Þótt Elena þyldi ekki ríki sem þyrlaðist upp í hvert sinn sem bíll þeysti framhjá. Þýtti ekki annað en að standa þarna því annars væri hægt á að rútan myndi ekki sjá þau og færi áfram án þess að nema staðar. En áður en varði voru þau komin upp í rútuna, sest í aftasta sæti og farin að skoða landakorti til þess að vita alltaf nákvæmlega hvar þau væri stödd. Þau voru að vona að stoppa yrði yfir gömlu Víðamýri kirkjuna. Þeim hafði verið sagt að það væri ein helsta kirkja landsins. Ef til vill væri betra ef þau færu til bílstjórans og bæðu hann að stoppa þar í smástund, enda ekki nema fáir farþegar í bílnum og sennilega engin sem hefði neitt á móti því. Seinna keyrðu Skagafjörðin, svæði sem þekkti fyrir hestarækt og það var ekki laust við að þau langaði til þess að fara út úr rútunni og dveljast þar eitthvað staðar. En Borgarfjörður reyndist ekki síðu fallegur, gróðusælt hérað með birkilundum á víð og dreif og hvít á sér setur svip sinn á landslagið. Þar sem þau voru aðeins tvö eftir og þurftu ekki að taka tillit til neins ákvaða þau að taka sér hótelherbyggjum nóttina. Þau spurðu til vegar og var þeim bent á hótelhamar rétt fyrir utan Borganes. Borganes var snirtilegu bær og stærri en þau höfðu búist við. Þau spurðu hótelstjóran hvort þau fengju herbyggjum í bað og morgumat. Hann sagði þeim að það væri aðeins tvö einsmanns herbyggi laus en herbyggistyrna þyrfti fyrst að ryksuga og skipta á rúmanum þar sem gestinu voru í herbygginu rétt í þessu að yfirgefa hótelið. Þau voru fegin að þurfa ekki að leita lengur og settist í tvo mjúka hægindastóla sem voru í móttökunni og lásu tímarit á meðan þau beðu.